Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaj emisije Čitač. U Beogradu je završen književni festival novog stvaralaštva Njena zemlja, koji smo najavili u prošloj emisiji. Na ovom festivalu učestvovala je češka književnica Ratka Denemarkova, čija su dva romana, prilog istorije radosti i novac za Hitlera, objavljeni i kod nas. Kad pominjemo ovu autorku, ključna reč za njeno stvaralaštvo je angažovanost. U današnjem danju emisije čućete razgovor sa Ratkom Denemarkovom. Pre nekoliko dana izdavačka kuća Geopoetika obradovala je ljubitelje slavnog japanskog pisca Harukija Murakamija drugim delom njegovog najnovijeg romana Ubistvo komtura, metafora se kreće. U ovom romanu razgovaramo sa urednicom u Geopoetici Jasnom Novakov-Sibinović. Nedavno je u Puli održan simpozijum o japanskoj književnosti, a tema izlaganja doktora književnosti Milice Obrenović bilo je japansko društvo i pop kultura u svetlu romana Ryu Murakamija. Njegovi romani su šokantni, autore takozvane mračne proze, ali i veoma popularan kako u Japanu, tako i u svetu. U izdanjima Buke čitali smo više njegovih dela, u Miso Supi, Karaoke, Strave, Audicija i druge. Osim što piše, Ryu Murakamija je reditelj nekoliko filmova. Omiljen je pisac svog poznatog prezimenjaka Harukija. I kao što rekao gošća emisije, čitač je Ratka Denemarkova, jedina je među češkim piscima koja je dobila prestižnu nagradu Magnezija litera čak tri puta u tri kategorije. Njene knjige prevedene su na više od 20 jezika, što je čini jednom od najprevođenijih savremenih čeških autorki. Naslov romana Prilog istoriji radosti, kad pročitate u knjigu shvatite da te radosti nema, da je sve tuga, bol.
Čisto je gdje nam radosti.
Tako da, tek kad pročitate roman shvatite koliko je to ironičan naslov. Da li je upravo to žela da naglasi?
Htjela ste to kulturno.
Ano, protože původní varianta byla také příspěvek dějinám sexu, ale to by bylo zavádějící. Ten sex může být radostí, ale je to ironický název. Ten název je trošku, jako kdyby se slétly vlaštovky z celého světa a udělali si vědeckou konferenci, co se to vlastně s těmi ženskými těly všude na světě děje, protože tomu nerozumějí.
Da, upravo sam to htjela da postignem. Prvi naslov koji mi je bio pao na pamet je prilog istoriji seksa, međutim i to bi isto bila, to bi bio naslov koji bi odvukao na prvi pogled na pogrešnu stranu, a ja sam razmišljala da to onda bude ta radost i razmišljala sam kako bi bilo kada bi se sve laste ovoga svijeta skupile na jedno mjesto i na to mjesto organizovale naučnu konferenciju gdje bi se raspravljalo o tome šta su sve ove žene, šta žene čitavog svijeta doživljavaju i kako se postupa sa njihovim tijelima.
A tam vlastně na začátku té knihy jsou...
Tak napomenem, da jsou tu bitne dvě situace. Prva situace mi se desila u Njemačkoj prije izvesnog vremena, prije nego što sam počela da pišem tu knjigu, gdje sam tamo bila na jednoj konferenciji i u publici je bio jedan stari gospodin Njemac koji je bio iz one generacije iseljenih Njemaca iz Čehoslovačke i tada me je pitao kada će biti obeštećeni Njemci koji su morali da se isele i da napuste svoje domove. Ja sam pokušavala na neki fini kulturan način da mu odgovorim da nisam političar, već sam književnik, međutim on je insistirao na odgovoru, te sam mu nekako odgovorila, a kada će biti, zanimalo bi me, kada će biti obeštećene sve one žene koje su silovane, a silovane su ih vojnici svih vojski, svih armada, na što on nekako spontano reagovao, rekavši pa one su bile samo silovane. I tu riječ samo sam ponijela u svojoj glavi kao neki užareni oblutak u svojoj ruci, razmišljajući šta da uradim sa tim samo koje me tako žarilo i palilo. Te sam na kraju rekla, dobro, hajde onda da to fino uradimo, dame i gospodo, tako što ćemo da kažemo zaista istinu o tome.
A samozřejmě, když to téma jsem otevřela, tak nešlo jenom o téma ukázat, že znásilnění nemá se sexem nic společného. Je to prostě zločin.
A kada sam otvorila tu temu, nije bilo bitno samo reći da silovanje sa seksom nema ništa zajedničko, da je to samo i jedino zločin.
Je to zneužití moci, zneužití síly, tak samozřejmě to téma se otevřelo potom filozoficky, sociologicky, v historii lidstva. Proč jsou ženy těly druhé kategorie? Takže člověk potom otevře i všechna náboženství světa. A potřebovala jsem perspektivu někoho, kdo má nadhled literární perspektivu, symbolickou, a to jsou vlaštovky.
To je u stvari samo jedan čin iskorištenja nečije vlasti, snage ili sile i dovođenje ženskog tijela u situaciju da to bude tijelo druge kategorije, i htjela sam u stvari da se raspravlja o toj temi zašto je žensko tijelo tijelo druge kategorije, a da bih o tome raspravljala, to je naravno i u mnogim i religijama, mnogim nacijama prisutno, bio mi je potreban jedna perspektiva, jedan pogled na tu stvar sa visine, a u ovom slučaju je to ta ptičja perspektiva, perspektiva lasta.
A protože vlaštovky nevědí, že jsme si zeměkouli rozdělili, že existují státní hranice, že existují náboženství, že existují národnosti, že je pro nás důležité, jestli jsme žena nebo muž, takže vůbec nechápou, co po ta staletí my tady provádíme za zvěrstva.
A vlasta naravno ne znaju da smo mi planetu Zemlju podijelili, da smo je razgraničili, da smo stavili neke granice i da je nama vrlo bitno kom narodu, kojoj religiji pripadamo, kom polu, i da se ljudi klasifikuju i dijele na osnovu tih stvari. Te vlaste prosto nas gledaju sa visine i nije im poznato na koje sve načine smo se mi međusobno podijelili.
A vlaštovka je velice vděčný symbol, protože je to symbol jara, naděje, nebojí se vracet na stejné místo, a v naší mytologii jsou vlaštovky duše zemřelých.
A lásta je jeden velmi zachvalen symbol. Ona je vesnik proljeća, zatim simbol nade, ali također i povratka, laste se vraćaju u svoje gnjezda, a u našoj mitologiji je također lasta i simbol duše u preminulih.
A zároveň je důležité slovo solidarita.
Potrebna nam je solidarnost, a lasti su simboli i solidarnosti. Solidarnost je naravno potrebna ženama, muškarcima ne nedostaje, muškarci je imaju sasvim dovoljno, oni se ponašaju kao neki vuci u čoporu. Međutim, žene tu solidarnost među sobom nemaju, i zato sam smatrala da je treba na neki način izgraditi i obnoviti, i zbog toga smatram i da je... Moram napomenuti da ova knjiga nije knjiga protiv muškaraca, i mislim da je to i greška feminizma, onog početnog feminizma, gdje je trebalo samo da se žene skupe na neku stranu, već smatram da treba da se bude sa poštovanjem i prema ženama i prema muškarcima, i zato koristim jedan drugi izraz, a to su ljudska prava. Ovo za što se borim, što smatram da treba svi da se borimo, to su ljudska prava.
Obuhvatili ste period možda 70 godina od Drugog svjetskog rata do danas, ali kad pogledamo na događaje u ovom romanu, shvatamo da se ništa nije promenilo, ili skoro ništa. Na prvi pogled žene imaju mnogo prava, nemaju uopšte prava, jer sa početka romana imamo scenu o kojoj smo čitali, inače, po novinama, to je to silovanje u Indiji, koje nam je samo pojasnilo da se ništa nije promenilo. Pa da li postoji nada kod autorke da će se ikada išto promeniti što se tiče žene?
No, musí se změniti. Ja se myslím, ale...
Da, nada mora postojati, od toga naravno ne odustajem, ali napustila sam onaj način borbe koji sam praktikovala 50 godina, a to je da se zaista borim protiv ovog sistema. Shvatila sam da je možda jedino rješenje da se izgradi jedan paralelni svijet u kome će se ljudi koji imaju ista osjećanja i koji su inteligentni na taj način spajati i međusobno uvažavati. Te smatram da je to jedini način kako se boriti sa ovim sistemom, jer sistem ne zna kako da postupa sa tim paralelnim svijetom. A ja sam u tom svijetu osoba koja ni u ličnom, u svom ličnom životu ne pravi nikakve kompromise, i spajam se sa ljudima koji također ne prave nikakve kompromise, jer mi danas prosto u ovom svijetu neoliberalizma, ekonomskog pragmatizma smo skoro pa vođeni ka nekoj anarhiji. Prosto da se nešto uradi iz solidarnosti ili besplatno ili radi pomoći nekome postaje kao nešto nevjerovatno i nešto nemoguće.
A to je asi ta moja provokativna naděje. dělat věci, které jsou z morálního hlediska správné, když nemají třeba naději na okamžitý úspěch.
I to je ta jedna moja provokativna nada, da radim stvari koje su moralno ispravne, a koje možda nemaju trenutni uspjeh ili se ne čini da bi mogle da ga trenutno imaju.
Učinom se sad da se nadovežem da pokreće moralne dileme ovaj roman, da li zlo može da iskoreni zlo?
To je provokace toho románu, protože samozřejmě to se může interpretovat každý čtenář jak chce. Je to velice provokativní, protože hlavní hrdinky sice chtějí dosáhnout spravedlnosti a humanismu, ale jsou to vlastně vražetkyně.
Da, to je u stvari i provokacija ovog romana. Svaki čitalac to može da interpretira na svoj način. A vi kada vidite da junakinje ovog romana žele da dosegnu pravdu i neki humanizam, da to rade na način koji njih u stvari čini ubicama.
Ono, oni byli donuceni, protože se snaží...
Da, zato što su one u stvari prinuđene da se na takav način bore protiv sistema i da na takav način dođu do pravde, a taj sistem možemo reći kao neka tvrđava, i shvatile su da na drugačiji način ne mogu da dosegnu ono što one smatraju da je moralno ispravno i da u stvari pravda za žrtve.
A to je právě ta provokace třeba na začátku, to je moje parodie na kriminální detektivní romány.
I to je u stvari provokacija za početka, to je moja parodija na kriminalistički roman.
Které jsou v současné době velice oblíbené, protože na začátku je teda mrtvola nebo oběť, a na konci je vrah, happy end, všichni jsou spokojeni.
Zato što je, da, u stvari, vrlo su danas ti romani popularni, naravno, na početku romana imate neki leš, to jest neku žrtvu, posle ide neka radnja, na kraju se otkrije koji ubica i samim tim dobijete happy end, odnosno jedan srećen kraj, i eto, gotov roman.
Jenomže v životu je to daleko složitější.
U stvari, to je i provokacija ovog romana, pošto život uopšte nije tako jednostavan, kao što je sve u takvim detektivskim romanima. Mi ovdje imamo jednog policajca koji se susreće sa nekim zločinom i shvata da u stvari još ne zna šta treba sa tim da radi, ne zna na koji način tome da pristupi, a onda imate perspektivu Lasta koje uopšte ne razumiju tu našu antropološku podjelu na žrtve i na ubice, te nam to daje neki pogled sa visine na tu čitavu situaciju.
Slušate emisiju Čitač. U prvom delu razgovora sa književnicom Ratkom Denemarkovom iz Češke osvrnuli smo se na njen roman Prilog istoriji radosti. Sada govorimo o drugom romanu ove autorke, a u prevodu sa češkog pomogla mi je Snežana Popović.
Novac od Hitlera. Sad imamo jednu istinitu, da kažemo, priču, potresnu priču o progonu čeških Nemaca nakon Drugog svjetskog rata, ispričano iz ugla devojčice, da kažemo, devojke, 16-godišnje Gite. E sad, ovaj roman je izazvao velike polemike u Češkoj i evo još jedna tabu tema koju je naša gošća Ratka Demetreva pokrenula. Pa kako je se izborila sa tom temom i sa, da kažemo, kasnim polemikom?
Na těch tabuje česká historie.
Opět se vraćamo na ono dětinstvo koje sam pomenula. Meni su recimo u školi lagali da smo mi iselili samo one Njemce koji su došli sa Hitlerom. I tek posle sam saznavala da u stvari su vjekovima Česi i Njemci živjeli jedni pored drugih u nekom, da kažemo, miru i da su bili sugrađani i da je daleko od istine da su iseljeni samo oni koji su bili sa Hitlerom. Zato sam kroz perspektivu ove djevojke Gite htjela da pokažem nekoliko tabua, ima ih više u Češkoj, i počela sam to time što sam u stvari predstavila djevojku u tim godinama koja je jevrejskog porijekla, a govori njemačkim jezikom.
Protože mě taky vadilo pokrytectví.
Također mi je smetalo licemjerje koje kod nas postoji. Svi znamo za Franca Kafku i mi smo vrlo ponosni na to što je Franc Kafka živio kod nas, stvarao, i zahvaljujući tomu mi smo i sastavni dio svjetske književnosti i turisti dolaze u Prag upravo da vide gdje je živio i radio Franc Kafka. Međutim, on je pisao na njemačkom, bio jevrejskog porijekla, tako da ga baš ne smatramo potpuno našim, ali ako bi on poživio više, on bi sigurno završio u koncentracionom logoru, a ako bi i taj logor preživio i vratio se kod nas, mi bi smo ga odbacili, on bi stvari morao da se odseli.
Takže je to takový moj Franz Kafka.
I zbog toga sam ja i odabrala tu svoju Gitu koja je na neki način Franz Kafka. Ona je rođena u jevrejskoj porodici, a o tome uopšte nije znala, ni imala pojma da je stvari iz jevrejskog porijekla. Zbog toga je završila u koncentracijnom logoru, kad je to i taj užas preživela i vratila se na kraju svoju domovinu, govorim na njemačkom. Stoga je bila odbačena od strane društva, jer naravno svi su je prozvali, zalijepili etiketu da je nacista, te je ona u stvari morala da prođe taj svoj život sa mnogo nekih etiketa, gdje postoji pojam kolektivne krivice, koji možemo vidjeti ovdje i u Srbiji, prosto nešto što se lijepi pojedincu, za što u stvari nije kriv, niti to mogu da bira u životu.
I sad postavljamo pitanje koliko poreklo utiče na naš život, jer kroz sudbinu Gite pokazalo se sav besmisao i surovost rata. Devojka koja prolazi, znači, nacistički logor, odbačena od Čeha kao nacista, iako je ona žrtva nacizma. E to je, mislim, dobar simbol da pokažete na jednom mestu kako je u stvari besmisao i porekla i nacije i svega druga.
A to je přesně nebezpečí každé doby, protože pokud žijeme ve válce, tak hned se každý zeptá, jakým jazykem mluvíš, národnost, náboženství, a už je každý... Ne, nejsme tady jako lidé, ale už jsme v té škatulce a buď se nás ta doba pomučí, nebo naopak my si pomučíme někoho jiného, a to já už nechci.
I to je u stvari opasnost svakog rata. Čím je někde nějaký rat, on vás neko pita, koje ste vi nacionalnosti, kojim jezikom govorite, da li ste na ovoj ili onoj strani, i u odnosu na to šta odgovorite, će vas taj neko mučiti ili ćete vi nekoga drugoga mučiti.
Dneska bi mohla biti uprhlik.
Danas bih ja, na primjer, mogla da budem neka izbjeglica ili da budem neki imigrant iz nekog dijela svijeta, stoga smatram da je to stvar koja nikada više ne bi trebalo da se ponovi.
Ja sam zapomnjala k te vaši otasce, takže sam možda reakcija.
Da se vratim na ono vaše pitanje, kakve su bile reakcije? Pa reakcije su bile histerične i agresivne, jer na kraju sam u stvari otkrila da su Česi ti koji su nju mučili, na neki način odbacili, i srušila sam taj njihov pogled, jer oni naravno sebe vole da gledaju samo kao narod žrtve. Srušila sam tu legendu, taj štit koji su godinama stvarali istoričari, tu laž da smo u stvari mi samo bili žrtve i da nikome ništa u životu nažal nismo učinili.
A pritom ja sam jednom těmi knjihami chci jenom te situace pojmenovat, protože se myslím, jenom díky tomu pak ta společnost může být zdravá.
A ja u svojim knjigama želim samo da imenujem takve stvari, jer samim imenovanjem takvih događaja mislim da jedno društvo može da bude zdravo.
Так на правду. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Haruki Murakami jedan je od najpoznatijih savremenih japanskih pisaca, rođeni 1949. u Kjotu. Pomenuću samo deo knjiga koje smo u prevodu na srpski jezik čitali ovde u izdanju Geopoetike. Norveška šuma južno od granice, zapadno od sunca, Sputnik ljubav, Kad padne noć i Q84 u tri toma, Bejzbolni Cukuru, Tazaki i njegove godine hodočašća. Ovde ću stati jer ima još puno naslova. Haruki Murakami prevodio inače sam na japanski jezik Fitzgeralda, Carvera, Selingera i druge američke pisce. U prevodu Nataše Tomić čitamo evo i drugi deo Murakamijevog najnovijeg romana Ubistvo Komtura. Razgovarali smo sa urednicom u Geopoetici Jasnom Novakov-Sibinović.
Ovaj drugi deo ima pod naslov Metafora se kreće. Prvi deo je Ideja se ukazuje. I već iz toga vidimo, da samo podsjetimo slušaoce, već smo pričali o tome u prvom delu, da ovo jeste jedan prepoznatljiv murakamijevski stil sa dosta nadrealnih elemenata, neobična avantura, roman koji se čita onako u jednom dahu, iako je vrlo obiman da se vidi šta će se dalje desiti. Međutim, istovremeno i naravno priča o umetničkom stvaranju i procesu nastanka umetničkog dela, te kada se priča o umetnosti, pre svega o književnosti, onda svakako imaju vrlo značaja i ovi podnaslovi o ideji i metafori. Nastavlja se avantura, dakle u prvom delu je glavni junak i u celom romanu slikar portretista, 36-godišnji, koji pronalazi na tavanu kuće u kojoj privremeno boravi sliku Ubistvo Komtura, koji je zapravo scena iz opere, Mozartove opere Don Giovanni, naslikana tradicionalnim japanskim stilom poznatog japanskog umetnika, koji naravno nije realna ličnost, nego je romanesna. U drugom delu, to pokreće niz misterioznih događaja, u drugom delu našem glavnom junaku događa se jedno vrlo, vrlo neobično putovanje i čitalac zajedno sa njim, da ne otkrivamo previše, prolazi kroz tu avanturu. U kritikama pa i u samim intervjuima Harukija Murakamija, koji su inače retki, jer on retko daje intervjue, on je rekao da je ovo omaž velikom Gatsbyu Scotta Fitzgeralda, koji je on prevodio na japanski jezik i očigledno spada u jedan red pisaca, kao što i jeste Fitzgerald, koji je Murakamiju veliki uzor i na kojeg se on oslanja ne samo u ovom delu. Radnju velikog Gatsbya znamo, tako da situacija u kojoj imamo glavnog junaka koji ima komšiju, koji je jedan, da kažemo, biznismen, kicoš, jeste nešto što je prepoznatljivo, preispitivanje raskošnog sveta, fasade, forme i sadržaja u najširem kontekstu. Kad su u pitanju nadrealni elementi, ono što neki čitaoci vole, neki čitaoci ne vole kod Murakamija, imamo jednu jamu u šumi pored te kuće, u koju kada se uđe oseti se sva nemoć čoveka u odnosu na svet. Imamo jedno misteriozno zvono, imamo jednog komtura koji je 60 centimetara otelovljenje ideje, imamo tog ulickanog biznismena koji živi preko puta, jednu prelepu 13-godišnju devojčicu koji je glavni junak, gotovo ceo roman slika njen portret. Ali se ova knjiga dotiče i nekih pitanja prošlosti, pitanja ratova, sukoba naroda, nekakvih tema koje kod Murakamija vrlo često nailazimo i u njegovim prethodnim delima, možda najviše u delu 1 Q84, ali kažem, u ovim većim, obimnijim delima u kojima Murakami na svoj način pokušava da obuhvati probleme savremenog sveta. Pitanje smisla, starosti, smrti su vrlo važne teme ove knjige. Sve nekakve priče o tome taj čovek posle toliko godina stvaranja i života na zemlji, šta ostaje iza njega, se daju u usta, da kažem, izgovara ih menšiki, taj komšija, taj neki biznismen preko puta, a ne glavni junak. I s vremena na vreme će se čitaoci, poznavajući Murakamija i prateći Murakamija, čitaocima će izgledati kao da to što taj lik izgovara, izgovara Murakami. Odnosno, koliko god postigao, šta god napisao, šta god uradio, mi zapravo na kraju postajemo samo grumen zemlje. To je ovaj. Ali naravno onda on kaže, ali ja sam jedan vrlo poseban grumen zemlje i vrlo poseban ću ostati. Dakle, jedna teška tema starenja, preispitivanja učinjenog smisla, postojanja, večne filozofske teme su prisutne ovde. Još jedna vrlo važna tema koja je prisutna u romanu Ubistvo Komtura, posebno nekako apostrofirana u drugom delu, je pitanje roditeljstva i očinstva. Prateći Murakamijev rad, mi osjećamo jedan vrlo kompleksan odnos prema roditeljima, pre svega prema ocu. I ovde postoji jedan deo, opet jedan dijalog u kojem isti ovaj junak Menšiki izgovara kako je on imao i zbog čega je imao loš odnos sa ocem, i čini mi se da tu možda možemo, mada bi se Murakami možda naljutio da mu ovo ovako prisvejamo, ali ne, lepo je rečeno i lepo objašnjava, da ne otkrivemo sve i ne citiramo čitaocima.
emisiji Čitač Milica Obrenović je bila naša gošća kad smo govorili o Haruki Murakamiju, velikom japanskom piscu, u više navrata. A evo, Milica je opet naš gost. Da podsjetimo, ona je doktor književnih nauka, doktorirala je na delu Haruki Murakamija. E sad, 6. septembra u Puli je bio jedan zanimljiv međunarodni simpozijum, naravno opet japanski jezik i književnost, tema kao i uvek, ali no, Milice, dobar dan i kažite nam u stvari šta je bila tema ovog seminara kome ste također učestvovali.
Pa, dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala, drago mi što se ponovo družimo u vašoj zaista lepoj emisiji. Povod međunarodnog simpozijuma koji je održan u Puli 6. septembra, to je tema ovog simpozijuma, bilo je učenje japanskog jezika za nove generacije i simpozijum je okupio eminentne profesore iz Japana i regiona koji su govorili o japanskom jeziku kao maternjem jeziku, potom japanskom jeziku kao stranom jeziku, načinu učenja i načinu prevođenja, o udžbenicima i rečnicima i posledično to je osnov postojanja jedne književnosti, ovom prilikom japanske književnosti, a samim tim i načina za kvalitetan prevod na druge jezike. Jedna od oblasti koja je razmatrana na simpozijumu održanom na Jurija Dobrila sveučilištu u Puli bila je i japansko društvo i pop kultura i s tim u vezi ja sam govorila o viđenju japanskog društva iz ugla Ryua Murakamija, Harukijevog savremenika.
E sad, ima tu dosta i sličnosti, nešto ih povezuje, ali ih i razlikuje. Pre svega tematika Ryu Murakami se bavi onim težim temama, u smislu težim temama, to je na granici između horora i krimi romana sa puno nasilja, za razliku znači, od Harukija koji ima isto tu, da kažemo, usamljenost, nesrećno društvo, savremeno društvo, ali naravno pišu drugačije, ali povezuje nešto. Muzika, na primjer.
Tako je. Dakle, oni jesu savremenici, oba pisca su deca prosvetnih radnika, to je isto interesantan podatak. Poznato nam je da Haruki voli i ima mačke, a jedna od mačaka koje je imao poklonio mu je Ryu po imenu Kirin. I mačke viđemo i u Harukijevim romanima, ali i Ryuovim. Poput romana Karaoke strave, postoji mačka Fuming koja je mačka vlasnice Suzuki Midori, koja je članica grupe Midori. I to je ono što je interesantno, kao i muzika koju ste pomenuli. Recimo imamo podatak da je muzika poput starih džez pesama pomenuta i u romanu Miso Supi, potom i u romanu Audicija. Imamo da roditelji pokojne supruge glavnog muškog lika slušaju stare klasike, ali i džez muziku. I naravno njih dvojica sami, Haruki koji je držao džez bar u Tokiju, a i Ryu koji je svirao bubnjeve u rock grupi.
Ali to prezime često izaziva i zabunu.
Izaziva zabunu. Imamo i japanskog slikara i skulptora Takashija Murakamija o kom se takođe govorilo na simpozijumu u Puli, a ja sam ovom prilikom govorila
Izabrali ste Ryua. Kod nas su objavljene, nevjerovatno za naše izdavaštvo, 4 romana Ryua Murakamija, U miso supi, Audicija, Karaoke, Plavo gotovo prozirno. Tako da možemo da imamo lep uvid u njegovo delo, a on u stvari objavljivao od 70-ih, ali pravu slavu u stvari stiče sa romanom Audicija 90-ih godine i Miso supi. Tako da, evo sad kako da ga predstavimo, mislim da prođemo malo kroz strukturu njegovih romana, oni su svi slični u smislu temata, ali svaki je na svoj način nekako sve više secira to japansko društvo iznutra. Mi dobijamo jedno društvo koje je bogato, ali prepuno nasilja, ono koji tinja u nekim krugovima, da kažemo, zatvorenim barovima, kućama.
Tako je. Ryu Murakami, voleo bih da pomenem još jednu interesantnu činjenicu za Haruki i Ryua. Haruki Murakami poredi svoje i stvaralaštvo Ryua sa naftnim poljima. To je interesantno i kaže da Ryu Murakami nalazi svoju naftu u površinskim delovima zemlje, dok on sam, Haruki, mora da kopa dublje da bi našao inspiraciju za svoje stvaralaštvo. I onda sam ja, analizirajući takav slikovit primer, pomislila da bi bilo zgodno objasniti da u stvari Ryu Murakami opisuje spoljni svet nalazeći ga dakle u tim površkim slojima svoju inspiraciju, opisuje spoljni svet kao skriveni okvir unutrašnjeg sveta svojih likova, dok Haruki prodire dublje u unutrašnji svet svojih likova koje stvara. Ono što je interesantno pomenuti, i to je ono što sam ja govorila u Puli, jeste taj sunovrat japanskog društva o kom Ryu govori. On nimalo ne ulepšava sliku društva. On želi da ukaže, da probudi svest čitaoca i čitalaca, ali i da ukaže na to da je moguće, ukoliko je neko kreativan, da i pronađe spas u takvom društvu. Imamo primjer romana U miso supi, gde taj glavni lik Kenji, ovde je pomenut u prevodu Kenji jer je sa engleskog prevod. Ali,
isto je mlad čovek, znači njemu su uvek junaci mladi ljudi.
Mladi su ljudi i on ovde radi kao turistički vodič kroz podzemlje tokijskog Tokija i on u stvari je turistički vodič za jednog Amerikanca koji je potpuno njemu čudan, ali on se ugrađuje od toga
on profesionalno
radi, profesionalan zadatak. I on govori za njega da se zloća rađa iz negativnih osjećanja kao što su usamljenost, tuga ili bes. I to je ono što nam je prvi pokazatelj te usamljenosti kao nečeg lošeg ili nečeg što nam
što vodi u nešto
jeste,
drugo.
Što vodi u nešto drugo. I on sam za sebe kaže da je njemu otac jako rano umro i da je to za njega bio šok, dakle Kenji je otac rano umro i da je to ostavilo trag na njegovo odrastanje dalje i prijatelji su uvijek smatrali pesimistom. Njegova devojka June ima odrastala u porodici razvedenih roditelja i to se odrazilo također na nedostatak ljubavi, a to smo opet sretali kod Harukije i to su prvi koraci koji nam ukazuju na nemogućnost daljeg odrastanja. Čak i u romanu Karaoke strave Nobue i Ishihara govori o tome da na kraju, da kažem, knjige se jedan pilot pita ko ste i oni kažu ne znamo mi ko smo. I to je
znači, i bez uzrok, identiteta jest.
To je uzrok, da, njihovog problema. I opet bih se vratila na Kenjija koji kaže da su ih roditelji, nastavnici vlada uvek učili kako da žive taj dosadan, zatupljujući ropski život. A niko ih nije učio da žive normalno. I to je opet jedan od problema japanskog društva i nakon Drugog svetskog rata. I Ryu kaže, Japan je zemlja koja ima sve, ali nema nadu.
Meni je, da kažemo, prvi roman koji sam pročitala, tako i obiljen kod nas, Rua Murakami, je bio U miso supi. I onda su sledili drugi, znači nije išlo onako hronološki kako je objavljivano da. U Japanu. Ali prvi put sam se srela sa eksplicitnim scenama nasilja koje su vam tako živo prikazane da kao da gledate film ili sliku ispred sebe. Jako je ubedljiv u opisima tih strašnih scena, mislim, tako da vas povuče ta radnja još više
na razmišljanje.
Na razmišljanje zašto toliko nasilja, zašto toliko zla. Da li ste pokušali to da odgonetnete u vašem, da kažemo, izlaganju o Rumu i Karmiju?
Pa on u jednom intervju kaže da mu nije cilj da zataška stvarnost koja okružuje nas ili njih. Ja sam i u samom izlaganju to Japanese society, bih rekla, to japansko društvo stavila u zagradu japansko jer se odnosi na društvo u celosti, već mu je cilj da osvesti svakog čoveka i da zaista pozove na buđenje i na shvatanje problema u koje jedno društvo ulazi. Dakle, da ne stvara neku opštu sliku u kojom će da oboji masu, već da počne da budi pojedinca i da ukazuje na problem u koje društvo japansko upada. Tako da on i na taj način i prikazuje japansko društvo ne želeći da ga obuče u lepe boje društva, niti da pusti lepim ulicama grada da to društvo hoda, već hoda mračnim ulicama svaki lik koji on stvara.
Ali su te knjige dobro napisane?
Izuzetno.
To nije ona, da kažemo, kad kažemo krimi, horor, pomislite prvo na američku književnost, englesku književnost, ali ovo je nešto sasvim drugačije. To Japanci imaju svoj određeni stil, ali imamo puno nasilja, seksa, horora, sve je to izmešano, droge i previše nasilja među mladima. Ali Audicija je jedna potpuno neobična knjiga koja maltene do kraja ide jednim, da kažem, umerena priča, neobična priča.
Jedna lepa ljubavna.
Lepa ljubavna. Opet kao kod Harukija, nemogućnost ljubavi, pa vi morate audiciju da napravite da biste našli tu idealnu ženu, da bi to prešlo u jednu strašan kraj. Tako da, svaka od ovih knjiga koje pominjemo, četiri objavljene kod nas, a on je naravno napisao više, je različita. Ali uvek je ta ključna reč nasilje.
Jeste. Upravo ste za knjigu Audicija, čini nam se da je potpuno drugačija, pogotovo ako je čitamo nakon prethodne tri objavljene u izdanju Buke u Srbiji, da bismo se na kraju potpuno šokirali onim u šta se ženski lik, da kažem, pretvara, ali biva nam jasno zašto se to kod nje dešava, jer je opet uzrok u nedostatku ljubavi tokom odrastanja i u potrebi da pripada i da njoj neko pripada i da se osjeća sigurno
cenu,
i voljeno. Da.
Moram da kažem da je za roman Plavo gotovo prozirno Ryu Murakami dobio nagradu, vrlo uglednu japansku nagradu Akutagawa.
Jeste.
Evo i to je samo dokaz više o njegovoj vrednosti kao...
I priznanju i u japanskom društvu. Dakle, mogli bismo se osjetiti loše kada neko ogoli tako naše društvo i društvo kome mi pripadamo, ali je činjenica da on to radi suvislo i da ima zaista poruku koja ima odjek i van granica Japana. I tema kojom se bave i David Risman u svojoj knjizi Usamljena gomila i Eri Fromm govori u svojoj knjizi Zdravo društvo da je otuđeni čovjek nesrećan i Vladeta Jerotić govoreći o identitetu i o potrebi za ljubavlju. Tako da su to sve teme koje svi iz najdobronamernijeg polazišta žele da objasne, a ne da prikažu
da
nešto...
Da nametnu kao dobro ili kao uzor. Naravno, čule su se različite, naravno, na samom seminaru priče, ako govorimo o savremenom japanskim mladim ljudima i društvu, pa i mange su sigurno pominjanje kao strip koji je vrlo popularan među mladima. Da li je još nešto bitno bilo iz ovog vašeg izlaganja što nismo sad pomenuli o Ryu Murakamiju?
Suština je da eto, prosto se treba vratiti ljubavi i to je negde bila, da kažem, završna misao mog izlaganja, poredeći i sa, da kažem, jednim filmom koji je kod nas takođe prikazivan, zove se Ljubav nije stranac, gde postoje tri priče. Film je grčkog producenta, ali postoje tri priče u kojima je uvek jedan akter Grk, a drugi je stranac. I oni ne govore jezik jedno drugog, ali govore treći jezik i to je u stvari jezik emocija. I ako bismo se svi vratili emociji i oživjeli nju kao važan deo našeg bića, onda bi i društvo bilo manje, pojedinci bi bili manje otuđeni, društvo ne bi doživjelo svoj sunovrat i ne bi bilo loših identiteta, skrivenih ili potpuno uništenih.
Evo, Milica Obrenović me prenala deo, da kažem, atmosfere ili onoga što sam mogla čuti u Puli 6. septembra. Hvala na gostovanju, bit će prilike i Haruki Murakami, Ru Murakami pišu i dalje i objavljuju i naravno svako iz svog ugla razmišlja o devijacijama savremenog društva, pa pre svega japanskog, jer oni žive u Japanu.
Jeste. Hvala i vama na pozivu za ponovno gostovanje.
Ovo je bilo sve što smo vam pripremili u emisiji Čitača. Sa vama su bili Igor Istić, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Thank you. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.